Բայց լույս ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողը մոտ Լիլիթ Հարությունյանն է։ Այսօր փետրվարի 14-ն է, 5 շաբթի, առաջիկա օրերի ընթացքում առաջարկում ենք լսել. Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների բացասական արձագանքը հայաստանյան մասնագետների գործուղմանը Սիրիա ուղված էր ավելի շատ Ռուսաստանին, քան Հայաստանին, կարծում է վերլուծաբան Ռիչարդ Կիրակոսյանը։ Ռուսաստանի, Իրանի և Թուրքիայի նախագահները այսօր կհանդիպեն Սոչիում քննարկելու սիրիական ճգնաժամը։ Խաղբան տարկյալների թիվը Ադրբեջանում պակասեց ևս մեկով։ Այս և այլ թեմաների մասին դեռ կխոսենք, բայց նախ լուրեր։ Հայկական առաքելությունը Սիրիայում բացառապես մարդասիրական բնույթ ունի, առաջնորդվում է միջազգային մարդասիրական իրավունքով և իր գործունեությունը համակարգելու է տեղում մարդասիրական օգնություն ցուցաբերող կառույցների և միջազգային գործընկերների հետ, հայտարարում է պաշտոնական Երևանը։ Միացյալ Նահանգների Պետդեպարտամենտը 3 արձագանքել էր Հայաստանից մասնագետների, բժիշկների, ականաձեռնողների և նրանց անվտանգությունը ապահովող 83 հոգանոց խմբի գործուղմանը Սիրիա, ընդգծելով, որ չի պաշտպանում Սիրիայի զինված ուժերի հետ ներգրավվածությունը, ինչպես նաև Հայաստանի և Ռուսաստանի միջև համագործակցությունը այս առաքելության նպատակով։ Հայաստանի արտաքին գերատեսչության խոսնակն ասել է, «Մենք կիսում ենք միջազգային հանրության մտահոգությունները կապված մեր ձավոր արևելքում էթնիկ և կրոնական փոքրամասնությունների իրավիճակի հետ և կարևորում Սիրիայում մարդասիրական աջակցության շարունակական տրամադրումը»։ Իրանական լրատվական գործակալությունների փոխանցմամբ Իրանի էլիտար հեղափոխական գվարդիայի առնվազն 27 անդամներ են զոհվել երկրի հարավարևելյան մասում մահապարտը հաբեկչի իրականացրած պայթյունի հետևանքով։ Հարցակման պատասխանատվությունը ստանձնել է Սունի Մահմեդական անջատողական Ջահիշ ալ Ադլ խմբավորումը։ Մահապարտը հաբեկիչը պայթուցիկով բեռնված մեքենայով բախվել է ավտոբուսին, որը հեղափոխական գվարդիայի անդամների էր տեղափոխում։ Հունաստանից ժամանած զբոսաշրջիկներին ողջունել է բարի գալուստ Հյուսիսային Մակեդոնիա պաստառը, այն բանից հետո, երբ միավորված ազգերի կազմակերպությանը Բալկանյան այս երկիրը տեղեկացրեց երկար տարիներ քննարկվող անվան փոփոխման մասին, թող այսօրը դառնա Հունաստանի և Հյուսիսային Մակեդոնիայի միջև երկարատև բարեկամության սկիզբ, փետրվարի 13-ին Թվիտերում գրել է Հյուսիսային Մակեդոնիայի արտաքին գործերի նախարար Նիկոլա Դմիտրովը։ «Մենք չենք կարող փոխել մեր անցյալը, բայց մենք կարող ենք և կձևավորենք մեր բարեկամության, գործընկերության և համագործակցության ապագան»,» գրել է նա։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների դեմոկրատ և հանրապետական սենատորներից կազմված խումբը փետրվարի 13-ին օրինագիծ է ներկայացրել, որով առաջարկում են նոր ավելի խիստ պատժամիջոցներ կիրառել Ռուսաստանի նկատմամբ, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների ընտրություններին միջամտելու և Ուկրաինայի դեմ ագրեսիայի հետ կապված։ Օրինագծով կոնգրեսականները փորձեն անում նախագահ Դոնալդ Թրամփին դրդել համարժեք պատասխան տալ Մոսկվային։ Թալիբան շարժման կողմից բանակցողները հայտարարել են, որ փետրվարի 18-ին կհանդիպեն Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչների հետ Պակիստանում, Աֆղանստանի խաղաղության նուղված շարունակվող բանակցությունների շրջանակում, թեև Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարության պաշտոնյան հայտարարել է, որ ԱՄՆ ներկայացուցիչները բանակցությունների հրավեր դեռևս չեն ստացել։ Փետրվարի 13-ին Թալիբանի խոսնակը հայտարարել է, որ հանդիպումը տեղի կունենա Պակիստանի մայրաքաղաք Իսլամաբադում, Քաթարում փետրվարի 25-ին նախատեսված երկու կողմերի բանակցություններից մեկ շաբաթ առաջ։ Շարունակում ենք թողարկումը Միացյալ Նահանգների Պետդեպարտամենտը արձագանքելով Հայաստանից մասնագետների, բժիշկների, ականազերծողների և նրանց անվտանգությունն ապահովող 83 հոգանոց խմբի գործուղմանը Սիրիա ընդգծել էր, որ չի պաշտպանում Սիրիայի զինված ուժերի հետ ներգրավվածությունը, ինչպես նաև Հայաստանի և Ռուսաստանի միջև համագործակցությունը այս առաքելության նպատակով։ Ռուսաստանը գործակցել է Ասադի ռեժիմի հետ, կոտորածի ենթարկելով քաղաքացիական անձանց և պատճառ դառնալով մարդասիրական աղետի։ Ռուսաստանը շարունակում է գլոբալ հարթակում հանդես գալ Ասադի ռեժիմի և վերջինիս վայրագությունների պաշտպանության դիրքերից, հայտարել էր Միացյալ Նահանգների արտաքին քաղաքական գերատեսչությունը։ Փետրվարի 8-ին հաղորդվեց, որ արդեն հալեպում է հումանիտար ականազերծողներից, բժիշկներից և նրանց անմիջական անվտանգությունն ապահովող հայ մասնագետներից բաղկացած 83 հոգանոց խումբը։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարության փոխանցմամբ որոշումը կայացվել է հաշվի առնելով Սիրիայում և հատկապես Հալեպ քաղաքում ռազմական գործողությունների հետևանքով ստեղծված հումանիտար ծանր իրավիճակը։ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի բանաձևերը սիրական կողմի գլխավոր խնդրանքները, ինչպես նաև Հալեպում մեծաթիվ հայկական համայնքի արկայությունը։ Նույն օրը Մոսկվայում ընդունելով իր հայաստանցի գործընկեր Դավիթ Տոնոյանին, Ռուսաստանի պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուն շնորհակալություն էր հայտնել Հայաստանին Սիրիայում մարդասիրական առաքելությանը մասնակցելու համար։ «Դուք առաջինն արձագանքեցիք սիրիացի ժողովրդին օգնելու մեր կոչին», ասել էր Շոյգուն։ Թեմայի շուրջ իմ գործընկեր Նաիրան Ալբանդյանը զրուցել է վերլուծաբան Ռիչարդ Կիրակոսյանի հետ։
Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների արձագանքը ավելի շուտ ուղված էր Ռուսաստանին, ոչ թե Հայաստանին, և խիստ ագրեսիվ էր, նման գնահատական հնչեցրեց տարածաշրջանային հետազոտությունների կենտրոնի ղեկավար Ռիչարդ Կիրակոսյանը, անդրադառնալով Պետդեպարտամենտի լրատվամիջոցների հարցումներին տրված այն պատասխանին, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները չի պաշտպանում Հայաստանի և Ռուսաստանի միջև համագործակցությունը Սիրիայում առաքելության հարցով։
Հայաստանը պետք է չափազանց զգույշ լինի, որ չհայտնվի ռուսական ագրեսիայի կամ Սիրիայում կամ այլ վայրում ռուսական ռազմական գործողությունների թակարդում։
Ռիչարդ Կիրակոսյանը նկատում է Միացյալ Նահանգների հայտարարությունը համընկավ մերձավոր արևելքի հարցերով Լեհաստանում անցկացվող խոշոր խորհրդաժողովի հետ, որին մասնակցել էին ԱՄՆ պետքարտուղարը, Լեհաստանի արտգործնախարարն ու շուրջ 6 տասնյակ երկրների բարձրաստիճան պաշտոնյաներ։
Դա արվեց ոչ թե այն ժամանակ, երբ Հայաստանը հայտարարեց մարդասիրական օգնություն ուղարկելու իր որոշման մասին, այլ մարդասիրական առաքելությունը այնտեղ տեղակայելուց հետո։ Այլ կերպ ասած, սա ավելի շուտ ուղված է ոչ թե Հայաստանին, այլ Ռուսաստանին, նույնիսկ Իրանին։ Միացյալ Նահանգներն այս հայտարարությամբ փորձում է ցույց տալ ագրեսիվ մկանային կեցվածք, որպեսզի փոխանցի Սիրիայի և Ասադի նկատմամբ իր խիստ դիրքորոշումը։ Ահա այդ պատճառով է, որ Հայաստանի նկատմամբ ճնշում չկա պատժամիջոցների առումով։
Վերլուծաբանը հատկապես կարևորում է, որ այս փուլում Հայաստանի կառավարությունը հստակ ուղերձներ հղի և բացատրի, որ սա առավելապես մարդասիրական օգնություն է, ոչ թե ռազմական առաքելություն։ Պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնոյանի օրերը սարված հայտարարությունը, որ եթե անհրաժեշտ լիներ նաև ռազմական գործողություններին մասնակցել, դա ևս կարևոր օրենքին համապատասխան, միանշանակ չընդունվեց նաև խորհրդարանական ուժերի կողմից։ Երեկ Տոնոյանը պարզաբանեց լրագրողներին տրված իր պատասխանը չի վերաբերվել Սիրիային։
Խոսքը գնում է ընդհանրապես, եթե որևիցե պայմաններ, հանգամանքներ լինեն, որ անհրաժեշտություն լինի աշխարհի ցանկացած կետում ռազմական գործողությունների ներգրավումը Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերին, ևս դա կատարվելու է օրենքի տառով։
Տարածաշրջանային հետազոտությունների կենտրոնի ղեկավար Ռիչարդ Կիրակոսյանից հետաքրքրվեցինք տեղի ունեցածը կարող է վնասել հայ-ամերիկյան հարաբերություններին։
Unfortunately, it's a complication. I wouldn't say it's a problem.
Ցավոք դա բարդություն է, բայց ես չէի ասի, թե պրոբլեմ է։ Պետդեպարտամենտի հայտարարությունից կարող ենք հասկանալ, որ այն ավելի շատ համապատասխանում է նախագահի ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդական Ջոն Բոլթոնի և Սպիտակ տան կարծիքին և ավելի քիչ դիվանագիտական մեսիջներ է պարունակում։ Եվ Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի խորը աջակցությունը Հայաստանին ու նոր կառավարությանը նշանակում է, որ խնդիրն իրականում ավարտվել է, այսինքն մենք չպետք է Միացյալ Նահանգներից ակնկալենք նոր հայտարարություններ կամ նոր միջոցներ։
Ըստ վերլուծաբանի, իրականում Ռուսաստանը կցանկանար ավելի բարձր մակարդակի հայկական ռազմական մասնակցություն տեսնել Սիրիայում։ Հումանիտար առաքելությունը Կիրակոսյանը համարում է արդեն իսկ փոխզիջում։
Ռուսաստանի, Իրանի և Թուրքիայի նախագահները այսօր կհանդիպեն Սոչիում քննարկելու սիրիական ճգնաժամը, լսենք Ազաբաբայանին։
Սիրիական ճգնաժամը այսօր Սոչիում պետք է քննարկեն Ռուսաստանի, Իրանի և Թուրքիայի նախագահները։ Օրակարգում 3 հիմնական հարց է. իրավիճակը Սիրիայի հյուսիս արևելքում, իրավիճակը Իդլիբ նահանգում, որտեղ ուժեղ են Ջաբատանն ու Սրե խմբավորման դիրքերը, և երրորդ հարցը Սիրիայի սահմանադրության հարցն է, այստեղ էլ կողմերը չեն կարողանում սահմանադրական հանձնաժողովի անդամների ցուցակը համաձայնեցնել։ Սա թվով արդեն 4-րդ գագաթնաժողովն է լինելու այս ձևաչափով։ Կրեմլի տարածած հաղորդագրության համաձայն Պուտինն այսօր նաև երկկողմ հանդիպումներ է անցկացնելու իր թուրք և իրանցի կոլեգաների հետ, մինչդեռ փորձագետները համարում են, որ կողմերից յուրաքանչյուրն ունի իր սեփական տեսլականը, թե ինչպես կարգավորել իրավիճակը Սիրիայի հյուսիս արևելքում, որտեղ մեծամասամբ քրդեր են բնակվում։ Հանկարծ պնդում է, որ այդ շրջանում անհրաժեշտ է ստեղծել անվտանգության գոտի, որը պետք է վերահսկեն ոչ սիրիական ուժերը։ Էրդողանը վերջերս հայտարարել էր, թե Թուրքիան կարող է և ինքնուրույն վերահսկել այդ շրջանները։ Ռուսաստանն ուզում է, որ այդ շրջանները նույնպես անցնեն Սիրիայի գործող նախագահ Բաշար Ասադի ուժերի վերահսկողության տակ։ Իրանին էլ այսօր Սիրիայում ամենից շատ մտահոգում է իրանի աջակցությունը վայելող խմբերի և Իսրայելի միջև գրեթե ուղիղ ռազմական հակամարտությունը։ Եվ Թեհրանն այս հարցում ակնկալում է Մոսկվայի հստակ աջակցությունը։ Եռակողմ այս հանդիպման մասին Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինն ու Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը պայմանավորվել են իրենց վերջին հանդիպման ժամանակ հունվարի 23-ին այստեղ Մոսկվայում, հետո այն համաձայնեցրել են նաև Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանիի հետ։ Հավելեմ նաև գագաթնաժողովի նախորեին Անկարա էր մեկնել Ռուսաստանի պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուն և նրա բանակցությունների օրակարգի հիմնական թեման սիրիական ճգնաժամներ։ Ազաբաբայան, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Ադրբեջանում ընդդիմադիր ակտիվիստին ազատ են արձակել ավելի քան 3 տարի ազատազրկումից հետո, լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Ադրբեջանցի քաղման տարկյալների թիվը չորեքշաբթի փետրվարի 13-ին կրճատվեց եւս մեկով։ Բաքվի վերաքննիչ դատարանի որոշմամբ բանտից ազատ արձակվեց երկրի առաջատար ընդդիմադիր կուսակցություններից մեկի ժողովրդական ճակատի առաջնորդ Ալի Քերիմլիի խորհրդական Մամեդ Իբրահիմը։ Ընդդիմադիր ակտիվիստը ձերբակալվել էր 2015 թվականի աշնանը խուլիգանության մեղադրանքով, դատապարտվելով 3 տարվա ազատազրկման։ Ադրբեջանցի իրավապաշտպանները եւ նրանց արևմտյան գործընկերները Իբրահիմի դեմ կայացված վճիռը քաղաքական պատվեր էին անվանում շող ճակատի առաջատար անդամներից մեկին, դասելով քաղաքաբանտարկյալների թվին։ Նշեմ ի դեպ, որ Իբրահիմն առաջին ադրբեջանցի քաղաքական կալանավորն էր, որի դեմ կիրառվեց Շինծու մեղադրանքի հիման վրա պատժաչափի արհեստական երկարաձգման մարտավարությունը։ 2018-ի նոյեմբերին Իբրահիմի պատժաչափի ավարտից ընդամենը 48 ժամ առաջ նրա դեմ նոր քրեական գործ հարուցվեց՝ բանտախցում դանակ պահելու մեղադրանքով։ Չնայած Իբրահիմի և նրա փաստաբանների պնդումներին, որ դանակը բանտախուց էին բերել հենց կալանավայրի աշխատակիցները, Բաքվի քաղաքային դատարանը ընդդիմադիր գործչին մեղավոր ճանաչեց, դատապարտելով ևս կես տարվա ազատազրկման։ Հիշեցնեմ ի դեպ, որ ադրբեջանական իշխանություններն արդեն բանտում գտնվող քաղաքական ակտիվիստի դեմ նոր գործ հարուցելու մարտավարությունը փորձեցին կիրառել նաև ընդդիմադիր բլոգեր Մեհման Հուսեյնովի դեպքում։ Սկզբում նրա դեմ քրեական գործ հարուցվեց կալանավայրի աշխատակցին իբր ծեծի ենթարկելու մեղադրանքով, որից հետո Հուսեյնովը անժամկետ հացադուլ հայտարարեց, շարունակելով այն մի քանի շաբաթ։ Միայն ակտիվիստի այդ հուսահատ քայլից և դրան հաջորդած հանրային աղմուկից հետո ադրբեջանական դատախազությունը ստիպված եղավ կարճել Հուսեյնովի դեմ հարուցված քրեական գործը, և նա, եթե նոր անակնկալներ չլինեն, արդեն հաջորդ ամիս կլքի կալանավայրը։ Ժողովրդի ճակատի անդամ Մամեդ Իբրահիմի դեպքում ադրբեջանական իշխանությունները ևս ստիպված էին թևան նշան, բայց զիջման գնալ։ Չորեքշաբթի օրը Բաքվի վերաքննիչ դատարանը ընդդիմադիր գործչի երկրորդ դատավճռով սահմանված պատժաչափը կրճատեց մոտ մեկ ամսով, ազատ արձակելով նրան հենց դատական նիստերի դահլիճից։ Մամեդ Իբրահիմի փաստաբանները, սակայն, դատարանի այդ վճիռը թերի են համարում և խոստանում են պայքարել իրենց պաշտպանյալի լիակատար արդարացման համար։ Ինքը ընդդիմադիր գործիչը կալանավայրը լքելուց հետո լրագրողներին ասաց, որ քաղաքական գործունեությունը դադարեցնելու մտադրություն չունի։ Շարունակելու եմ քաղաքականին պայքարն Ադրբեջանի ժողովրդական ճակատի կազմում, պատրաստվում եմ շատ ավելի կոշտ քննադատության ենթարկել իշխանություններին։ Բացի այդ, պետք է լուրջ ջանքեր գործադրենք երկրում առկա բոլոր քաղաքական բանտարկյալներին ազատ արձակելու համար։ Կարող եմ միայն ասել, որ իմ քաղաքական պայքարը շարունակվելու է այնքան ժամանակ, քանի դեռ երկրում ժողովրդավարական կարգեր չեն հաստատվել, նշում էր Իբրահիմը։
Ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկանալի առավոտյան ծրագիրներ, այս ժամի համար այսքանը, ծրագիրը վարեց Լիլիթ Հարությունյանը։